Exodo, mutu 32. Fano la mwana wa ng'ombe. Koma pamene anaona kuti Mose anachedwa kutsika mphiri, anthuwo anasonkhana kwa Aroni, nanena naye, ukani, tipangireni milungu yakutitsogolera. Pakuti Mose uyu, munthuyu anatikweza kuchokera mdziko la Ejipito, sitidziwa chomwe chamgwera. Ndipo Aroni ananena nawo, cholani mphete za golide zili mmakutu akazi anu, ana anu amuna ndi akazi, ndi kubwera nazo kwa ine. Ndipo anthu onse anachola mphete za golide zinali mmakutu mwawo, nabwera nazo kwa Aroni. Ndipo anazilandira kumanja awo, nachikonza ndi chozokotera, nachiyenga mwana wa ng'ombe, ndipo anati, si milungu yako, Israele, imene inakukweza kuchokera mdziko la Ejipito. Pakuchiona Aroni, anamanga guwa la nsembe patsogolo pake, ndipo Aroni anafuula nati, mawa aliko madyerero a Yehova. Ndipo mmawa mwake anauka mamawa, nafukiza nsembe zopsereza, nabwera nazo nsembe za mtendere, ndi anthu anakhala pansi kudya ndi kumwa, nauka kusewera. Ndipo Yehova anati kwa Mose, muka, tsikatu. Pakuti anthu ako udakwera nawo kuchokera mdziko la Ejipito, wadziipsa. Wapatuka msanga njira imene ndinawauza, wadzinyengera mwana wa ng'ombe, namgwadira, namphera nsembe, nati, si iyi milungu yako, Israele, imene inakukweza kuchokera mdziko la Ejipito. Ndipo Yehova anati kwa Mose, ndawapenya anthu awa, taona, ndiwo anthu opulupudza. Ndipo tsopano ndileke kuti ndipye mtima pawo ndikuwatha, ndikukuza iwe ukhale mtundu waukulu. Ndipo Mose anapempha kwa Yehova Mulungu wake nati, Yehova, mtima wanu upyerenji pa anthu anu, amene munawatulutsa mdziko la Ejipito, ndi mphamvu yayikulu ndi dzanja lolimba, akaneneranji a Ejipito ndi kuti anawatulutsa ndi cholinga choyipa kuti awaphe mmapiri ndi kuwatha pa nkhope pa dziko lapansi. Pepani, lekani choyipacho cha pa anthu anu. Kumbukirani Abrahamu, Isake, ndi Israele atumiki anu. Amene munawalumbirira ndi kudzitchula nokha, amene munanena nawo, ndidzachulukitsa mbewu zanu ngati nyenyezi za kuthambo. Ndi dziko ili lonse ndinanenali, ndidzapatsa mbewu zanu likhale cholowa chawo nthawi zonse. Ndipo Yehova analeka choyipa adanenachi kuwachitira anthu ake. Mose atsikira anthu opembedza fanolo. Ndipo Mose anatembenuka natsika mphirimo, magome awiri amboni ali mdzanja lake. Magome olembedwa kwina ndi kwina analembedwa mbali ina ndi nzake yomwe. Ndipo magomewo ndiwo ntchito ya Mulungu. Kulembaku ndiko kulemba kwa Mulungu kozokoteka pa magomewo. Ndipo pamene Yoswa anamva phokoso la kufuula kwa anthu, anati kwa Mose, kuli phokoso la nkhondo kuchigono. Koma iye anati, phokosoli sindilo la kufuula kwa ugonjetsa, kapena la kufuula kwa upasuka. Koma phokoso ndi kumvali, ndilo la othirira na mang'ombe. Ndipo kunali, pamene anayandikiza chigono, anaona mwana wa ng'ombeyo ndi kuvinako. Ndipo Mose anapsa mtima, nataya magome ali mmanja mwake, nawaswa mtsinde mwa phiri. Ndipo anatenga mwana wa ng'ombe anampangayo, namtentha ndi moto, nampera asalale, namwaza pa madzi, namwetsako ana Israele. Ndipo Mose anati kwa Aroni, anthu awa anakuchitiranji kuti watengera iwo kulakwa kwa kukulu kotere? Ndipo Aroni anati, asapye mtima mbuye wanga, udziwa anthuwa kuti akhumba choyipa. Pakuti ananena nane, tipangireni milungu yakutitsogolera, popeza Mose uyu, munthuyu anatikweza kuchokera mdziko la Ejipito, sitidziwa chomwe chamgwera. Ndipo ndinanena nawo, aliyense ali naye golide amthyole. Ndipo anandipatsa, ndipo ndinachiponya mmoto, ndimo anatulukamo mwana wa ng'ombe uyu. alangidwa anthuwo. Ndipo pamene Mose anaona kuti anthu anamasuka, popeza Aaroni adawamasula kuti awatonze adani awo, Mose anayima pa chipata cha chigonu nati, onse akuvomereza Yehova adze kwa ine. Pamenepo ana amuna onse Alevi anasonkhana kwa iye. Ndipo ananena nawo, atero Yehova Mulungu wa Israeli, yense amange lupanga lake mchuno mwake, napite nabwerere kuyambira chipata kufikira chipata. Pakati pa chigono, naphe yense mbale wake, ndi yense bwenzi lake, ndi yense mnansi wake. Ndipo ana Alevi anachita monga mawu a Mose, ndipo adagwa tsiku lija anthu ngati zikwi zitatu. Popeza Mose adati, mdzazireni Yehova manja anu lero, pakuti yense akhale mdani wa mwana wake wa mamuna, ndi mdani wa mbale wake kuti akudalitseni lero lino. Mose atetezera anthu kwa Mulungu. Ndipo kunali mawu mwake kuti Mose anati kwa anthu, mwachimwa kuchimwa kwa kukulu, koma ndikwera kwa Yehova tsopano, kapena ndidzachita chotetezera uchimo wanu. Ndipo Mose anabwerera kunka kwa Yehova nati, ha, pepani, anthu awa anachimwa kuchimwa kwa kukulu, nadzipangira milungu ya golide. Koma tsopano, kapena mudzakhululukira kuchimwa kwawo, koma ngati mukana, mundifafanizetu, kundichotsa mbuku lanu limene munalembera. Ndipo Yehova anati kwa Mose, iye amene wandichimwira ndifafaniza yemweyo kumchotsa mbuku langa. Ndipo tsopano muka, tsogolera anthu kunka nawo kumene ndinakuuza. Taona, mtenga wanga akutsogolera, koma tsiku la kuwazonda ine, ndidzawalanga chifukwa cha kuchimwa kwawo. Ndipo Yehova anakantha anthu chifukwa anapanga mwana wa ng'ombe amene Aaroni anapanga.